Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារឡើង10ដុល្លារក្នុងមួយថុងហើយទីផ្សារភិហុនធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលជនជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសនោះក៏មានសក្តីរាយការណ៍ពីការរើសអើងលើជនជាតិអាហ្វ្រិកផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងកម្ពុជារួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវទូតកម្ពុជាថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកអាចនឹងត្រូវលើកពេលប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះ Breakthrough ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្ទាល់លើទីក្រុងនានានៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានពមៀនថារុស្ស៊ីអាចខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការវាយសង្គ្រោះយុរដ្ឋធានីគៀវដោយយោធារុស្ស៊ីបានប្រកាសពីផែនការដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្កើតតំបន់ច្រករបៀងសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលជាប់នៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននោះនាយឯកសេនាធិការកងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានផ្ដោតទៅលើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងខាគីវឆឺនីហ៊ូវសាមីនិងទីក្រុងមីកូឡាយូសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយការបាញ់ផ្ទាល់ទៅលើជនស៊ីវិលនិងការបង្កើតវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្នើប្រាក់ចំនួន $100,000ក្នុងចំនួនមនុស្សធម៌យោធានិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សហការីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាសភាមានបំណងអនុម័តថវិកាបន្ទាន់នេះនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ថវិការដ្ឋាភិបាលរបស់យើងថ្មីបាទជាទូទៅមានការគាំទ្រពីខាងគណៈបកទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ពួកសមាជិកសភាកំពុងគិតពិចារណាពីសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសូមបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរនៅលើដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជាការកំញាញ់ដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីការនេះមានន័យថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការយល់ដឹងពីអ្វីដែលជាតំបន់គ្មានការហោះហើរនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Marco Rubio ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានប្រាប់កម្មវិធី Disvik នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ទៀតគឺលោក Joe Manchin ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ West Virginia បានសម្ដែងចំហមិនសូវតឹងរឹងលោកបានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ថាខ្ញុំមិនយកអ្វីទាំងអស់ចេញពីតុចរចានោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky អំពីសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនសុំយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken តម្លៃប្រេងឆៅបានហក់ឡើងប្រមាណជាង$10អាមេរិកក្នុងមួយធុងហើយតម្លៃទីផ្សារភាគហ៊ុនមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP តម្លៃប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកបានហក់ឡើងខ្ពស់ជាង10ដុល្លារអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយតម្លៃប្រេងនេះបានឡើងប្រមាណ79ដុល្លារគឺក្នុងតម្លៃជាង124ដុល្លារក្នុងមួយធុងនៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃប្រេងឆៅហក់ឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបាននិយាយថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ខណៈពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបទឈប់បាញ់មួយនៅក្នុងទីក្រុងពីររបស់អ៊ុយក្រែនបានទទួលបរាជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរតម្លៃប្រេងឆៅកើនឡើងខ្ពស់នេះកើតមានឡើងដោយសារកត្តាបន្ថែមមួយទៀតគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថាមានក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបិទទីតាំងបូមប្រេងឆៅដ៏សំខាន់ពីររបស់ប្រទេសនេះដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះការផលិតប្រេងប្រមាណ 330,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថារដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលច្បាប់អាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោខ្លាំងថែមទៀតពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងការដាក់បំរាមការនាំចូលប្រេងនិងផលិតផលធម្មពលនានាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកធ្វើការនឹងនិស្សិតអាហ្វ្រិកដែលព្យាយាមរត់គេចចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះបានត្អូញត្អែថាខ្លួនត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យជិះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររថភ្លើងនិងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយទុកអតិភិបទៅឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពីបញ្ហានេះមន្ត្រីរូបនេះនិយាយថានេះជាក្តីបារម្ភមួយដ៏ធំប៉ុន្តែជនជាតិណេសេរីយ៉ាជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់អតិភិបដល់ស្ត្រីនិងកុមារអ៊ុយក្រែនដែលព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេរារាំងក្នុងកម្រិតណាដែលខុសពីជនបរទេសដទៃទៀតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនជាតិអាហ្វ្រិកមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពឺនអ្នកដែលព្យាយាមចាកចេញពីអ៊ុយក្រែននោះបានចោទប្រកាន់ថាមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបដិសេធពីអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិងការបារម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានិស្សិតជនជាតិលីបេរីយ៉ាមួយរូបឈ្មោះអូកាស្ទីនអូខ្វាយខូលីដែលសិក្សាមុខវិជ្ជាពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងធឺណូភីលភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅការរើសអើងនេះនៅក្នុងពេលលោកកំពុងរងចាំការឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងទីក្រុងសាក់ស៊ីវ៉ានៃប្រទេសរូម៉ានីលោកបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សជាច្រើនបានឈរតម្រង់ជួរដ៏វែងដោយមានវ៉ាលីអីវ៉ាន់និងកូនតូចៗរបស់គេផងហើយប្រសិនបើមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនណាម្នាក់ដើរមកអ្នកត្រូវទុកផ្លូវឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែននោះទៅមុននឹងឈរនៅជួរខាងមុខបើទោះបីជាអាញាធរបានឲ្យស្ត្រីនិងកុមារទៅមុនក្តីក៏ពួកស្ត្រីជនជាតិអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេទុកឲ្យនៅខាងក្រោយគេដែរលោកបានថែមទៀតថានេះជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីព្រោះបើអ្នកនិយាយថាអ្នកយកស្ត្រីនិងកុមារទៅមុនហើយនៅទីនោះក៏មាននិស្សិតបរទេសដែលជាស្ត្រីផងដែរហេតុអ្វីក៏មិនយកគ្នាទៅមុនដែរវិជ្ជាបណ្ឌិតជនជាតិណេសេរីយ៉ាមួយរូបដែលមានវ័យ24ឆ្នាំបានប្រាប់កាសែត The New York Times ថានាងបានជាប់នៅច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅតំបន់ប្រជុំជនមីឌីកានៃប្រទេសប៉ូឡូញដោយឆ្នាំសន្តិសុខបានរៀបចំមិនឲ្យជនបរទេសធ្វើដំណើរទៅមុខហើយទុកឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនទៅមុនសិននាងបានប្រាប់កាសែតនេះទៀតថាក្រុមសន្តិសុខទាំងនោះបានប្រើដំបងរបស់គេវាយទៅលើអ្នកឈររងចាំទាំងនោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគោចោបបានប្រកាសថាមានគណៈបកសរុបចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេមិថុនាជាមួយនឹងអវតមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងការចុះឈ្មោះបេក្ខភាពជាស្ត្រីនៅមានកម្រិតតិចតួចក្នុងតារាងតរិយាការបណ្ដោះអាសន្នបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះបញ្ជីបេក្ខភាពប្រកួតច្រើនជាងគេឈរឈ្មោះនៅក្រុម1652ឃុំសង្កាត់ជាមួយនឹងបេក្ខជនចំនួន 28,031 នាក់ដេញពីក្រោយដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលឈរឈ្មោះនៅ1632ឃុំសង្កាត់ជាមួយនឹងបេក្ខជនចំនួន 21,619 នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានប្រកាសគាំទ្រដោយលោកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឡែកមួយថាខ្លួនបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅ1649ឃុំសង្កាត់តែមិនបានបង្ហាញស្ថិតិបេក្ខជននោះទេគណៈបកដែលចូលរួមផ្សេងទៀតរួមមានហ្វុនស៊ីមពេចខ្មែររួបរួមជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិសញ្ជាតិកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាឆន្ទៈខ្មែរកែតម្រង់កម្ពុជានិយមប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្មែរតែមួយ សម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឯកភាពជាតិខ្មែររស្មីខេមរានិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេដោយបានលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គជបជាមួយនឹងនីតិវិធីដែលមិនចែកចាយទម្រង់លទ្ធផលឆ្នោតប្រថមតាមការិយាល័យទម្រង់1102ទៅឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយហើយថាសំណើខ្លួនទៅគជបជុំវិញការកំណត់សុពលភាពសិលឹកឆ្នោតបានការនោះមិនត្រូវបានគជបទទួលកែប្រែនោះទេប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធាដែលមានរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់ចន្លោះខេត្តហៃណាននិងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានព្រមានដល់នាវាទាំងឡាយមិនឲ្យឆ្លងកាត់ទីនោះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅរដ្ឋបាលសវត្ថិភាពដែនសមុទ្រខេត្តហៃណានរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាសម្ពាធយោធានេះនឹងចាប់ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខនេះការចុះក្នុងតំបន់នេះនឹងត្រូវហាមឃាត់នេះបើយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាចិននិងអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលដែនសមុទ្រខេត្តហៃណាន
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងកម្ពុជារួមគ្នាអំពីវិនិយោគឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវទូតកម្ពុជាថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកអាចនឹងត្រូវលើកពេលប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះ Breakthrough ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រមុខការទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានទទូចឲ្យគូភាគីជម្លោះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីវិលមករកតុចរចាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដោយឡែកឲ្យគូភាគីក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគីវបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគមានក្តីរំពឹងតិចថារុស្ស៊ីអាចបន្ថយការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនបើសិនជំនួយយោធាពីលោកសេរីមិនអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំនួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល11ថ្ងៃហើយលោកខុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងគាំទ្រជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ឃើញការដោះស្រាយជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវការទូតនៅឯពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តការអធិប្បាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងអង្គការកតិកាសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង NATO រុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការកសាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
ការចរចានោះខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់អេដាមវ៉ាវិនធានមកខាងចរចារវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពេលវេលាតែមកខាងទៀតគឺការចរចារវាង NATO អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភកង្វល់សំរាប់របស់រុស្ស៊ីតាក់ទងទៅលើសន្តិសុខរបស់ខ្លួន
ក្នុងប្រយោគខាងលើលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅទៅសន្និសីទក្នុងពិធីតែមួយដែលថ្លែងដោយលោកវ៉ាងវិនឈៀនដែលរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើគ្រប់ភាគីចរចាហើយស្នើខាងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអត្លង់ទិកខាងជើង NATO ដោះស្រាយកង្វល់ផ្នែកសន្តិសុខដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើង
ពីជា继续以自己的方式劝和促谈支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយអ្វីបានប៉ុន្តែនឹងរំខានដល់ការដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាម it is a no you by ប្រទេសចិនស្វាគមន៍ការសន្តិនិននិងការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបន្តសម្រុះសម្រួលនិងជំរុញការចរចាសន្តិភាពតាមរបៀបរបស់ខ្លួន
វិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងចូលថ្ងៃទី11ហើយគិតចាប់តាំងពីការលើកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដែលស្និទ្ធប្រចាំលោករំលាយចោលយោធាអ៊ុយក្រែននិងបន្សាបលទ្ធិណាស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនបដិសេធថាមិនពិតរុស្ស៊ីកំពុងរងការថ្កោលទោសនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះទង្វើនេះការថ្លែងអំពាវនាវរួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានបោះឆ្នោតផ្សេងគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថ្កោលទោសសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីដោយចិនបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិហើយកម្ពុជាតាំងនាមជាសហស្ថាបនិកដូចផ្ដើមផងនិងបោះឆ្នោតគាំទ្រផងក្រោយការបោះឆ្នោតនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីយ៉ាងយ៉ាននីមកជួបលោកប្រាក់សុខុនប្រមុខការទូតកម្ពុជាហើយក្នុងជំនួបនោះលោកប្រាក់សុខុនក៏បានពន្យល់អ្នកការទូតចិនជាន់ខ្ពស់ខាងលើអំពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាសម្រេចឈរឈ្មោះជា co-sponsor លើសេចក្តីសម្រេចខាងលើលោកអាណាតូលីបូរូវិចឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបរាប់លើទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាលោកបានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រីសឿងរតចាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពីរបៀបវិរៈទ្វេភាគីរុស្ស៊ីកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលមានជាមួយនឹងការផ្ដោតលើសេចក្តីលំអិតនៃស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពិធីការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអាចមើលរំលងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានទេដោយថាមានការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់រដ្ឋមួយចូលទៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតដែលមានអធិបតេយ្យដូចគ្នាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
យើងមិនអាចបង្ើយកតើយជាមួយនឹងការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រទេសមួយចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតបានទេ
លោកបន្ថែមថាការចរចាអាចធ្វើទៅបានលើកឹកណាគូភាគីយោធាដែលកំពុងវាយប្រហារគ្នានៅអ៊ុយក្រែនព្រមដាក់អាវុធតាមរយៈបទឈប់បាញ់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថា
បានសង្កេតថាអ្នកកម្លាំងណានៅកម្លាំងណាគឺនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែប្រហារបាញ់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅមហន្តរាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយចាប់ប្រាំចរចា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីបាននិយាយថាការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនទំនងគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅទឹកចិត្តចង់ឃើញការបញ្ចប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនបើតាមលោកសេងសារីសម្លេងកម្ពុជាមិនធ្ងន់ដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកពូទីនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
យើងមើលការអំពាវនាវជា140ប្រទេសនាំការសហប្រជាជាតិក៏ជាការអំពាវនាវមួយដែលมันអាចធ្វើឲ្យលោកពូទីននឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៅក្នុងការឈានពីលុយក្រែនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាមួយដែរដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការឈប់បាញ់ឬការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីលុយក្រែនអញ្ចឹងជាសន្តានចិត្ត
ការចរចាដើម្បីឲ្យមានបទឈប់បាញ់អាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើភាគីចំនួនទាំងសងខាងមានសម្អាងខ្លាំងក្លាលើការប្រើប្រាស់អធិបុលយោធាដូចគ្នានេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ការអំពាវនាវរបស់ចិនឬក៏កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពុំមានទំនុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីស្ដាប់តាមទេហើយជំរើសដែលរុស្ស៊ីអាចស្ដាប់នោះលុះត្រាតែកាហតាសភាវុធឬក៏ភាពឈ្នះការសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអាក់ខានឬក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយជំនួយរបស់លោកខាងលិចឬក៏ NATO ដែលបានផ្ដល់នៅសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនធំទៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលដែលកម្លាំងនឹងអាចទៅដំទៅសងគ្នាអាចប្រឈប់ការរុលរបស់ទាហានរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងការចរចាទើបមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជជែកគ្នា
លោកបន្ថែមថារុស្ស៊ីមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់នេះមានន័យថាបើសិនរុស្ស៊ីព្រមទទួលយកបទឈប់បាញ់នោះការវាយប្រហារគ្នានៅអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ចប់បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវធ្វើនៅចុងខែមីនានេះអាចនឹងត្រូវលើកពេលខណៈមានការមិនត្រូវគ្នាផ្នែកកាលបរិច្ឆេទលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែមីនានេះប្រឈមនឹងការលើកពេលយកទៅធ្វើនៅពេលក្រោយខណៈមានការមិនឯកភាពគ្នាផ្នែកកាលបរិច្ឆេទដែលប្រកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយជាជំនួយរបស់ចិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែដោយសារតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីការប្រជុំពិសេសរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅព័ត៌មានទាក់ទិនថានឹងមានការប្រជុំនៅថ្ងៃទី8, 28, និង 29ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសសម្បូរមូលមិនទាន់បានសម្បូរមូលពេលវេលានៅឡើយទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្ថែមថាមានបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានយ៉ាងហោច4ប្រទេសបានអះអាងថាពួកគេមិនអាចចូលរួមតាមថ្ងៃកំណត់ខាងលើនោះទេហើយបានស្នើខាងអាមេរិកឲ្យរំកិលការបរិច្ឆេទមកថ្ងៃទី26និងទី27ខែមីនាវិញតែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមិនអាចរៀបចំជូនបានឡើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
បើមិនតាន់ត្រូវរើគ្នាអំពីពេលវេលាទេគឺមានតែលើកពេលទេរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកនោះគឺមានតែលើកពេល
គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកចឹមសិនតរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានតបនឹងសំណួរ VOA ឡើយអំពីថាតើប្រទេសទាំង4ដែលមិនអាចចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃទី28តាមការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះរួមមានប្រទេសណាខ្លះក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រីជេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគ្រោងនឹងទទួលស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាន9ប្រទេសនិងតំណាងមិនមែននយោបាយពីប្រទេសភូមាដែលស្ថិតក្រោមរបបសឹកឲ្យមកប្រជុំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែមីនាខាងមុខអ្នកស្រីស្តេហ្វានីអាសាតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញមិនបានតបចំចំទៅនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេតែកតិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្វែរសំណួរអំពីរឿងថ្ងៃរៀបចំនោះទៅឲ្យសេតវិមានវិញតែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនឹងធ្វើឡើងដើម្បីប្រពខប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ាននិងក៏ដូចជាសរបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តជាធរមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានក្នុងការនាំមកនូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយចរិយាភាពនានាចំពោះបញ្ហាប្រឈមបំផុតនានានៅក្នុងតំបន
់បន្ទាប់ពីបានអខានមកចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាតាំងតែពីឆ្នាំ2018មកលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រងស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានទៅប្រជុំនៅទីក្រុង Las Vegas កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020តែត្រូវលុបកម្មវិធីចោលវិញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចាប់ដើមរាតត្បាតក្រោយមកលោកជូបៃដិនដែលបានចូលមកកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយតាមអនឡាញជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំ2021កន្លងមកផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីកំពុងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសធំៗខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Bill Gallo រាយការណ៍ថាក្រៅពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះផងដែរលោកជឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសកលលោកថ្កោលទោសរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនសូម្បីប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីដែលប្រកាន់នយោបាយការទូតអាជាក្រិតក៏បានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែរលើសពីការថ្កោលទោសទៀតនោះប្រទេសខ្លះរួមទាំងសង្ហបុរីបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Unless we as a country stand up for principles that are the very
បើយើងជាប្រទេសមួយមិនឈលលើគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះដើម្បីឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពសម្រាប់ប្រទេសតូចៗទេសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីរស់រាននិងរីកចម្រើនក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយនឹងចោទជាបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយ
អ្វីបើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកសង្ហបុរីតាមធម្មតាជៀសវាងការប្រកាន់និន្នាការក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗកាលពីពេលមុនសង្ហបុរីបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីលើប្រទេសមួយកាលពី44ឆ្នាំមុនលោកលឹមតៃវៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងកើតបានថ្លែងថា
In terms of a consistency it wants to make its principles clear
ជាជំហរអត់រេរាសង្ហបុរីចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយគោលការណ៍មួយនៃគោលការណ៍ទាំងនោះគឺសង្ហបុរីប្រកាន់យកគំនិតអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងខ្លាំងសង្ហបុរីមិនចង់ឃើញពិភពលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ព្រៃហើយថាត្រឹមត្រូវនោះទេ
ស្ថានភាពនេះជាការពិបាកមួយសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំណងទាក់ទងយោធានិងការទូតខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីតែនៅឯការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសប្តាហ៍នេះវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសពីរគត់នៅអាស៊ានដែលមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលោកលឹមតៃវៃថ្លែងទៀតថា
ពេលខ្លះការនេះមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ានឲ្យតម្លៃលើអធិបតេយ្យភាពដែរព្រោះពួកគេរស់នៅក្នុងស្រមោលរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន
់
ពួកអ្នករិះគន់រុស្ស៊ីខ្លាំងៗជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទាំងពីរប្រទេសបានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរបានស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយរុស្ស៊ីការប្រឹងប្រែងទាំងនេះដូចជាត្រូវខូចខាតឥឡូវនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក47ប្រទេសបានបោះឆ្នោតដោយមតិភាគច្រើនលើសលប់ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សានេះបានបោះឆ្នោតបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនរាយការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន32សំឡេងបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិ13សំឡេងនិងបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំនួន2សំឡេងមានតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអេរីត្រេប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតបដិសេធមិនធ្វើការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវាជាការបញ្ជាក់មួយថារុស្ស៊ីកំពុងក្លាយជាប្រទេសឯកោពីព្រោះសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺចិនកុយបានិងវេណេស៊ុយឡាក៏សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាជាងឈរប្រកាសស្មារតីគ្នានៅខាងរុស្ស៊ីដើម្បីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចមួយនេះបើទោះបីជាប្រទេសបេឡារុសមិនមែនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីថ្លែងការពីរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកអង់ដ្រេតារិនដាដែលជាទីប្រឹក្សាបេឡារុសក៏បានយកឱកាសនោះវាយបកទៅលើការរិះគន់អំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសរបស់លោកជាមួយទីក្រុងមូស្គូលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានថ្កោលទោសបេឡារុសចំពោះការគាំទ្រទៅលើការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនយើងតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ឆេះភ្លើងនៃចំនួននេះឡើងនៅអ៊ុយក្រែនវាមិនដោយសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចនោះទេបេឡារុសមិនបញ្ជូនសពីវុធឬទាហានទៅកាន់តំបន់មានចំនួននោះទេលើពីនេះទៀតពុំមានទាហានបេឡារុសនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដែរ លោកបានថ្លែងថាផ្ទុយទៅវិញប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនទាហាន200នាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែលោកមិនបានបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃការអះអាងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេឡារុសនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តែទួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកខាងត្បូងបានឡើងថ្លែងជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Sheba Crocker គឺជាអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយយោធាលើអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិចារណាមានការគិតទុកជាមុននិងដោយគ្មានហេតុផលអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
With millions of civilian lives at stake, Ukrainian and non-Ukrainian alike, as Russian troops open fire on the streets of Kyiv, as they drop bombs on residential buildings in populated areas, as they shell kindergarten students in their schools, Russia must be held to account by this council.
ជីវិតជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកកំពុងជួបហានិភ័យមិនថាពួកគេជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនឬមិនមែនជាអ៊ុយក្រែននោះទេនៅពេលដែលទាហានរុស្ស៊ីបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងគៀវនៅពេលពួកគេទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគេហដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅនៅពេលពួកគេបាញ់ផ្ទាក់ទៅលើកូនសិស្សសាលាមត្តេយ្យនៅសាលារៀនរបស់ពួកគេរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សានេះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើហិង្សាទាំងអស់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មការនេះមានកាតព្វកិច្ចប្រមូលវិភាគនិងរក្សាការពារភស្តុតាងទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ណាមួយនាពេលអនាគតដែលអាចនឹងកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះ Breakthrough ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក BOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello BOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello BOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello BOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាពៅស៊ីនួនដូចតទៅ
ជាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ2022ចាស់ដើម្បីចូលរួមខួបទី111ទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនដែលកញ្ញាគឺជាសហស្ថាបនិករបស់ចលនាទំលុះឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Breakthrough មកធ្វើជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះចាស់សូមជម្រាបសួរស៊ីនួន
ចាជាដបងសូមជម្រាបសួរដល់បងពេជ្រចនានិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
ចាសូមអរគុណស៊ីនួនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាហើយប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺគេប្រោតខ្លាំងទៅលើសមភាព gender តើចលនាទំលុះមានជាសកម្មភាពអ្វីទេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវានេះចា
តកតងតនឹងការងាររបស់ក្រុមទំលុះនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃ8មីនា International Women Day ខាងមុខនេះក្រុមទំលុះនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូភាពយន្តឯកសារខ្លីដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីក្រុមការងារដែលមានចំណងជើងថាសុបិនសម្ងាត់ដល់អក្រក់របស់ខ្ញុំហើយរឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់នារីម្នាក់ដែលគាត់រងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាំងពីកុមារភាពវាបង្ហាញពីការឈឺចាប់ការតក់ស្លុតការរស់នៅក្នុងសុបិនអាក្រក់រហូតដល់គាត់ធំឡើងគាត់ ហ៊ានកម្រើគាត់ឬបំរាស់តស៊ូនឹងបង្ហាញវាឲ្យពិភពលោកដឹងហើយនឹងងើបចេញពីសបិនអាក្រក់ហ្នឹងហើយវាជាសារដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគួរតែជាពិសេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់គួរតែអវាគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានខ្លាំងពីគេហៅថាផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីគាត់ជួបជាមួយទៅនឹង sexual harassment ឬមកការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងវាជាស្នាមដែលមិនអាចលុបជ្រះទេហើយភាគច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នៅគិតថាវាជារឿងធម្មតាហើយវប្បធម៌មន្តោជនរងគ្រោះក៏មានការដឹកច្រើនហើយនៅថ្ងៃ8មីនាខាងព្រៃស្រូនឹងផុសវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមមើលចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់រងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយចូលរួមលុបបំបាត់បញ្ហានេះចេញពីសង្គមរបស់កម្ពុជា
ចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទំនុះជាចលនាមួយបង្កើតឡើងដោយក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ដោយបង្កើតជាមាតិកានិងវីដេអូខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាស់ឥឡូវនេះងាកមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស៊ីនួនវិញប៉ុន្តែដំបូងសូមស៊ីនួនជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់ស៊ីនួនកាន់តែច្បាស់ចាស់
ចាអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ជម្រាបសួរម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះបើស៊ីនួនហើយសប្ដថ្ងៃខ្ញុំជា freelance ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការ promote gender equality ហើយក៏ជាសហស្ថាបនិករបស់ចលនាទំលុះដែលចលនាទំលុះយើងធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងយកទម្រង់នៃការចែករំលែករឿងរ៉ាវដូចជាវីដេអូជា goal ចា៎ហើយសប្ដថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមបាយកកដែរហើយក្រុមបាយកកធ្វើការទៅលើការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប៉ុន្តែយើងយកសិល្បៈគំនូរជា goalហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏កំពុងតែបន្តថ្នាក់ Master ផងដែរ
ចាសសូមអរគុណស៊ីនួនអាចជម្រាបជូនបន្តិចទៀតបានទេតើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យស៊ីនួនសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា
តាមពិតទៅវាមានសាច់រឿងវែងឆ្ងាយខ្ញុំជាក្មេងស្រីដែលកើតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពោពេញទៅដោយផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានការរើសអើងរវាងស្ត្រីនិងបុរសហើយសូម្បីតែការសិក្សាក៏មានគម្លាតដែរហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទាំងខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងអង្គការហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការ PSI ដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីលើការបញ្ជាកំណើតនិងការរំលោភដែលខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងជាអ្នកចូលសម្ភាសតាមភូមិហើយវាជាការងារមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាជាច្រើនដែលស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះរួមជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងគ្រួសារឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងគំនាបដែលស្ត្រីគាត់ទទួលបានពីសង្គមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់អត់មានខុសអីទេគ្រាន់តែថាគាត់កើតមកជាស្រីគាត់ក៏ត្រូវបានរងគំនាបពីសង្គមអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែលគាត់ធ្វើការទៅលើរឿងស្ត្រីដើម្បីអាចមានឱកាសចូលរួមសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងបានកាន់តែច្បាស់និងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលមាន
ចា
ជាងនឹងហើយថាបញ្ហាសមភាព gender នេះគឺកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីមិនថានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬមួយក៏ប្រទេសអ្នកមានទេព្រោះវាជាបញ្ហាចាក់ឫសចាក់គល់ខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទៀតសោតគឺវាទាមទារពេលវេលាយូរនិងត្រូវការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមដោះស្រាយចាដូច្នេះវាមិនមែនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊ីនួនវិញតើធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទទួលរងការរើសអើងអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរជាអ្នកតស៊ូមតិធ្វើការលើកកម្ពស់សមភាព gender នេះហើយមានវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើទាំងនោះតាមរបៀបណាដែរទៅចា
ចាអរគុណច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងលើរឿងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសបានកាន់គម្រោងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយឈ្មោះរួមគ្នាគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំបានស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ហើយចាវាមានឧបសគ្គច្រើនហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានឧបសគ្គពីរធំធំវាមានកត្តាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងឧបសគ្គខាងក្រៅចំពោះដំណើរការនៃការចូលរួមលើកម្ពស់សមភាព gender ហ្នឹងតើតោងទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានដែលវាមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺវាមានអាផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងក្រុមកោដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាអញ្ចឹងថាជាខេត្តរៀងដាច់ស្រយ៉ាលហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងភាគច្រើនបណ្ដាញគឺក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពុនណងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកំណត់សង្គមតាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលរុំព័ទ្ធពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រសំខ្លួនជាមួយនឹងបទដ្ឋានអស់ហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ជាមួយនឹងឫសគល់ដើម្បីយើងអាចពលានៅផ្នែកកំណត់ពួកគាត់ដែលគាត់មាននៅខាងនោះមានភូមិមួយចំនួនគាត់នៅមានផ្នែកកំណត់បរិញ្ញាបត្រមែនតើហើយគាត់នៅកាន់ជាលក្ខណៈអរុកអរិយអ្នកតាហើយខ្ញុំជួប case study មួយដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកហើយរឿង slot ចិត្តដែរមានស្ត្រីពោះធំបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ឆ្លងតលេគេឲ្យឆ្លងនៅភូមិហ្នឹងទេគេឲ្យចេញក្រៅភូមិទេបើសិនជាចេញមកឆ្លងនៅក្រៅភូមិចង្រៃហើយនៅក្នុងភូមិគឺខ្វះខាតមែនតើតកតងទៅនឹងអាសម្ភារៈតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញតកតងទៅនឹងសម្ភពហ្នឹងហើយគាត់មានអាការៈស្លេកស្លាំងទៀតគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់ត្រូវការចេញពីភូមិអញ្ចឹងមុននឹងចេញពីភូមិបានគាត់ត្រូវកាប់គោកាប់កបីសែនដើម្បីគាត់អាចចេញបានហើយយើងមើលឃើញថាត្រឡប់មកវិញយើងមើលឃើញថាផ្នែកគំនិតមួយហ្នឹងគឺវាបានរារាំងស្ត្រីទោះបីជាស្ត្រីគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាបរិបត្តិមួយដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយអញ្ចឹងបទដ្ឋានសង្គមនិងផ្នែកគំនិតហ្នឹងវាជាបញ្ហាសំខាន់មែនតើហើយបញ្ហាដែលជួបប្រទះគឺការមិនលើកទឹកចិត្តការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលខំធ្វើហើយថែមទាំងខ្ញុំរៀងក្មេងបែបនេះទៀតនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងយើងតែងតែភាគច្រើនមានទទួលការវាតម្លៃមកលើសមត្ថភាពច្រើនជាពិសេសស្រីស្រីគ្នាឯងចាហើយធ្លាប់មានរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចថាវាជាកលឹះដែលបង្រៀនខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍នេះដែរគឺសំខាន់ជាងនោះគឺអ្នកដែលគាត់យល់ហើយគាត់នៅតែបំពេញមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាការធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាការប្រើអំណាចជាសង្កត់ហើយគាត់អវែប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់មកលើផ្លូវចិត្តខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារប៉ុន្តែ គាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរដែលក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការលើកកម្ពស់សមភាពចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយមានមួយទៀតគឺខ្លួនឯងជួនកាលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំបាត់បង់នៅគោលដៅនៅពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងអត់មានចំហរឹងមាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅគោលដៅដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយជួនកាលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាតែតោលហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាតើសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍អីហើយក៏ធ្លាប់បាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមកពីកត្តាខ្លួនឯងខ្លះវាអាចមកពីកត្តាខាងក្រៅខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបនៅបញ្ហាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តច្រើនពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនថាគ្រួសារមិនថាមិត្តរួមការងារមិនថាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏អ្នកនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនដែលគាត់ជាក្រុមគោលដៅហ្នឹងគាត់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយជាមួយនឹងអាហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាវាចេញពីខ្លួនឯងសិននៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់នៅគោលដៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកឡើងវិញនៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនរំលឹកឡើងវិញនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានហើយរំលឹកឡើងវិញនៅភាពជាខ្លួនឯងដើម្បីតាំងចំហដើរទៅមុខទៀតហើយរួមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសហើយយើងហ៊ានសាកល្បងចាប់ឱកាសហើយហ៊ានស្វែងយល់ហ៊ានតស៊ូហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គហើយយើងរៀនពីកំហុសនៅពេលដែលដួលយើងហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលហើយយើងចេះងើបឡើងដោយខ្លួនឯង
ចាតាំងពីស៊ីនីវុនចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារធ្វើការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ដូចសប្តាហ៍នេះតើការងារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនស៊ីនីវុនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយតើមើលទៅតាំងពីធ្វើការមកយើងសង្កេតឃើញថាមានយុវជនច្រើនទេដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយនេះហើយក៏ប្រជាបានយល់អំពីផ្នែកគំនិតវិជ្ជមាននិងភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនអំពីសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមចា
ចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការងារលើកម្ពស់សមភាព gender ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនទីមួយខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពីមុនខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយបានរៀនសូត្រច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរហើយជាពិសេសភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយដូចជាការចេញមុខក្នុងការចែកម្លែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការសម្ភាសន៍អីនេះជាដើមពីមុននិយាយត្រង់បងខ្ញុំអត់មានភាពក្លាហានទេក្នុងការចែកម្លែកនៅរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងសូម្បីតែក្នុងក្រុមឬមួយក៏អីក៏ដោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលខ្ញុំបានសិក្សាហើយខ្ញុំបានរៀនហើយជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានច្រើនមែនទែនហើយចំពោះយុវជនក៏ខ្ញុំមិនឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនពីខាងយុវជនសូម្បីតែនៅក្នុងចលនាទំលុះឬមួយក៏នៅក្នុងក្រុមបាយកក់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាយុវជនក្មេងៗដែរយុវជនគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតគាត់មានអា initiative នឹងច្រើនក្នុងការតេទៀងឲ្យ audience នឹងគាត់មើលឲ្យ public នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅអញ្ចឹងគាត់ជាកម្លាំងចលករខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតគាត់ជាតំពាំងស្នងរិស័យអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពី generation ថ្មីចាប់ផ្ដើមពីជំនាន់ថ្មីនឹងទៅបើសិនជាមានយុវជនចូលរួមកាន់តែច្រើនចឹងបានន័យថាជំនាន់បន្ទាប់ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដែរបងចា
VOA
ចាដោយសារការងាររបស់ស៊ីនួនជាប្រភេទការងារដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តច្រើនព្រោះមើលឃើញផ្ទាល់ពីភាពអយុត្តិធម៌ពីការឈឺចាប់ការរងគ្រោះជាពិសេសគឺក្មេងស្រីនិងស្ត្រីតែម្ដងតើស៊ីនួនថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរបៀបណាហើយតារៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាសម្រាប់ការងារយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាពីការងារនឹងមកលុកលុយជីវិតឯកជនរបស់យើងខ្លាំងពេកនោះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងហើយតាមពិតទៅចំណុចដែលបងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងវាជាចំណុចចាំបងហើយវាជាអ្វីដែរខ្ញុំរៀង struggle ពីដំបូងដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបប្រទះរឿងរ៉ាវច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកគិតហើយចាប់ផ្ដើម stress ខ្លួនឯងចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរកផ្លូវក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការបាត់ធូរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែរពីមុនធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងទៅជួនកាលខ្លះភ្លេចម៉ៃភ្លេចទឹកខ្លួនឯងតែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឈឺច្រើនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យ life balance ហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយមានកម្រិតឆ្ងាយពេកយើងផ្ដោតពេលវេលាឲ្យការងារច្រើនរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងហងងៃត្រូវតែហូបបាយផឹកឲ្យបាយថ្ងៃតែខាតទោះបីជារវល់មិនក្ដោយក៏ត្រូវមានអីធកកាពះដែរនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចុះទៅសហគមន៍ច្រើនយើងធ្វើកម្មវិធីជ័យភាសាជាមួយនឹងគាត់ច្រើនចង់មិនចង់នៅរឿងដែលគាត់បកស្រាយរឿងដែលគាត់ចែកម្លែកមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកមកគិតដែរហើយកាលណាច្រើនទៅរឿងគាត់ផងរឿងយើងផងធ្វើឲ្យយើង stress អញ្ចឹងទីមួយយើងចេះតលាក់អាណឹងចោលយើងខ្ញុំព្យាយាមគុករង្វង់ cycle មួយតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងអាច control បានអាចគ្រប់គ្រងបានហើយនឹងរឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតែរឿងណាដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានរឿងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំដកខ្លួនទុកម្ដុំសិនហើយក្នុងការទម្លាក់រឿងរ៉ាវដែលយើងមានទម្លាក់នៅទំនុនដែលយើងមានហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការធ្វើសមាធិគឺជួយបានច្រើនមួយទៀតខ្ញុំគូររូបដោយសារតាវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំផងហើយនៅពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការគូរគំនូរវាធ្វើឲ្យជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើគំនូរហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងអាចតម្លាក់រឿងមួយចំនួនចោលបានមួយរយៈនិយាយរួមទៅការរក្សាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនការទុកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាចជាកដោសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារទំនេរអង្គុយចែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅដើម្បីបន្ធូរនៅអាទំនន់ដែលយើងមានមករហូតហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារស់រាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការគិតពីការងារយើងត្រូវគិតការគិតពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អត់ត្រូវភ្លេចខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទុកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង
មួយទៀតស៊ីនួនក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាហើយក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតើការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះស៊ីនួនហើយតើស៊ីនួនផ្ទាល់ខ្លួនមានអ្នកណាជាបុគ្គលគំរូដែរឬទេចា
ចាអរគុណច្រើនបងការប្រឹក្សាយោបល់គឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងខាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនតាក់ទងទៅនឹង support system mental health support system ខ្ញុំបាន research ខ្ញុំបានសិក្សាពីវាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងអ្នកសហគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាវាជួយបានច្រើនមែនទែនទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញភាគច្រើនមើលមកយើងឃើញអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមាន4ទម្រង់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែមួយទេគឺអំពើហិង្សាផ្លូវកាយហ្នឹងដែលគ្រប់គ្នាអវ័យគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់ដោយសារតែវាមានស្លាកស្នាមប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាយជ្រាវមកអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមានសឹងតែច្រើនជាងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយទៀតអញ្ចឹង mental health នឹងសំខាន់មែនទែនហើយការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់រឹតតែសំខាន់ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយ ក្រុមកោដៅនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយយើងធ្វើហ្នឹងមានឈ្មោះថា Gender Cafe ហើយ Gender Cafe យើងធ្វើតជាមួយនឹងស្រីស្រីទេបងដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងចិត្តឲ្យគាត់មានជួបប្រទះជាពិសេសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចែកម្ដីមកថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួម5ទីហ្នឹងហើយពីមុនគាត់អត់ដែរឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេគាត់គិតថាខ្លួនឯងអាក្រក់ខ្លួនឯងឈឺច្រើនហើយខ្លួនឯងជាស្រីចឹងទៀតមិនដឹងធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទី1ប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៀតគាត់ប្រាប់ថាពីមុនគាត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនព្រោះអីគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់មានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលើអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់បន្ទាប់ពីលើការលើកទឹកចិត្តគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ឃ្លាមួយម៉ាត់តែខ្ញុំចៃជូនតអ្នកចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងគាត់ថាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងវារៀងចាក់ដោតគាត់ហើយដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃហើយគាត់ងប់ឈរគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ក៏មានតម្លៃដែរទោះបីជាគាត់ធ្វើច្រើនឬមួយក៏អីក៏ដោយគាត់អាចធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើបានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមជួយព្យាយាម contribute តាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានអាហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃគុណប្រយោជន៍នៃការប្រឹក្សាជំនល់ហើយតកតងទៅនឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើខ្ញុំមាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ខ្ញុំគិតថាបើជាក់លាក់ដូចជាអត់មានទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទាំងប៉ាម៉ាក់បងប្អូនគ្រួសារហ្នឹងហើយទាំងអ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់សតាជា mentor គាត់សតាជាអ្នកដែលខ្ញុំបានរៀននិងបានសិក្សាមកពីគាត់ទាំងអស់មិនថាគាត់ក្មេងឬមួយក៏ចាស់គាត់មានភាពយូនិករបស់គាត់មួយតែជួនកាលខ្លះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅនឹងធ្វើយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងនឹងអាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានច្រើនបើសិនជាយើង open mind ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រពីវាច្រើន
ចុងក្រោយតើស៊ីនូនមានសារអ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាយុវវ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងជាចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាសមភាព gender ដូចបងធ្លាប់លើកឡើងតាំងពីដើមបងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាវាជាបញ្ហាសកលមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅក្នុងសហគមន៍មីប៉ុន្តែវាមានសង្កតែគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដឹងថាវាជាបញ្ហាធំណាវិសមភាព gender ហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាបញ្ហាសង្គមមែនប៉ុន្តែសង្គមគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ប្រាប់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបកឡើងទំលុះរនាំងវិសមភាពនឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមិនមែនឯកាទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងច្រើនមានអង្គការច្រើនធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងមិនសារណាមិនថាតែអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អន្តរជាតិឬមួយក៏ចលនាដូចខាង Breakthrough ឬមួយក៏ Bycott ទេយើងមានអ្នកងើបឈរឡើងច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចខ្លាចជឿជាម្នាក់ផ្ដើមពីយើងឈរដើម្បីស្ត្រី
ចាសូមអរគុណស៊ីនួនច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅរាត្រីនេះនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើនបង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.